Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 16. luvussa alkaen jakeesta 16. Jeesus sanoi, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Jotkut opetuslapsista kyselivät toisiltaan, mitä hän oikein tarkoittaa sanoessaan, vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen. Ja mitä hän tarkoittaa, kun sanoo menevänsä isän luo? Miksi hän puhuu vähästä ajasta, he ihmettelivät. Ei hänen puhettaan voi ymmärtää. Jeesus huomasi, että heidän teki mieli kysyä häneltä. Hän sanoi heille, sekö teitä askarruttaa, että sanoin vielä vähän aikaa, ettekö te näe minua, taas vähän aikaa, te näette minut jälleen. Totisesti, totisesti, te saatte itkeä ja valittaa, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta tuskanne muuttuu iloksi. Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan, vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Tekstimme lopussa Jeesus lupaa ilon, jota mikään ei enää ota pois. Olisiko sellainen siis mahdollista? Sitä me tänään pohdimme. Raamattuhan puhuu muutenkin paljon ilosta. Hengen hedelmää kuvatessaan Paavali mainitsee ilon heti rakkauden jälkeen. Ja kun enkeli kertoi paimenille Jeesuksen syntymästä, hän sanoi, että hän toi sanoman suuresta ilosta. Ilo on siis Jumalan lahja, jonka hän haluaisi meille antaa. Toisaalta puhe ilosta voi tuntua myös vaatimukselta. Pitäisikö tässä vielä kaiken keskellä iloitakin? Pitäisikö yrittää? Ilo ei jotenkin kuulu myöskään suomalaisen luterilaisen jumalanpalveluksen kaikkein keskeisimpiin tuntomerkkeihin. Sen melkein näkee jo tässäkin, kun katsoo ympärilleen. Paremmin kuin ilolauluja me taidamme laulaa, koska valaisee koin tähtönen. Mua köyhää kerjääjää. Jätin sentään ottamatta päivän virsiin tämän, minä vaivainen oon mato matkamies maan. Nuo virret olisivat hyvin kyllä sopineet siihen tilanteeseen, josta tekstimme puhuu. Sanoma ilosta tuntui silloin todella oudolta. Jeesus puhui ilosta sellaisessa tilanteessa, josta ilo oli todella kaukana. Ja sen voin jo ihan aluksi vakuuttaa, että ei tässä ole ollenkaan kysymys vaatimuksesta, vaan siis lahjasta. Mutta ennen kuin menemme pitemmälle pohtimaan, miten tuon kestävän ilon oikein voi saada, kerron, mitä minulle tapahtui viime torstaina. Olimme käymässä 92-vuotiaan anoppini luona. Hänen tilansa on hiljalleen huonontunut ja kontakti meihin on ajoittain hyvin hatara. Tyttärensä hän tunsi, minusta en ole ihan varma. Mutta sitten hän kysyi minulta yhtäkkiä. Mitä Jumala sinulle merkitsee? Ei papin kai pitäisi tuollaisesta kysymyksestä hämmästyä, mutta ei sitä ihan usein kuule kysyttävän. No yritin vastata jotakin Jeesuksesta, syntien anteeksi antamuksesta ja taivaaseen pääsystä. Mutta sitten kysyin kokeeksi vielä, onko hän tässä keskustelussa nyt mukana. Mitä Jumala sinulle merkitsee? Vastaus tuli hyvin selvästi. Turvallisuutta. Se oli yhdellä sanalla selvä. Se tuntui hyvältä vastaukselta siinä tilanteessa, kun viimeinen portti jo häämöttää. Ja siinä vuoteen ääressä sitten, kun vietettiin ehtoollista ja laulettiin, oli jotenkin sellainen jäähyväisten tuntu. Jäähyväisistä on kyse tekstissämmekin. 3 vuotta oli kuljettu yhdessä ja nyt oli tultu matkan päähän. Mitä teksti siis sanoo siitä, miten voidaan saada ilo, jota mikään ei voi riistää, ja turvallisuus, joka kestää lähestyvän kuolemankin edessä? Tämä ilo ja turvallisuus tuntuvat nyt liittyvän jotenkin mielessäni yhteen. Miten ne voi saada? Tekstimme ensimmäinen vastaus on noissa sanoissa, jotka toistuvat niin usein, että se teksti tuntuu jopa vähän kummalliselta. Vähän aikaa. Jos laskit, niin se toistuu siellä 7 kertaa nuo sanat lyhyessä tekstissä. Vähän aikaa. Jeesus ei puhu suoraan siitä, mikä häntä ja opetuslapsia kohtaa. Hän sanoo vain, vähän aikaa, ettekä te näe minua. Ja taas vähän aikaa, te näette minut. Samalla Jeesus selvästi valmistaa opetuslapsiaan siihen kauheaan, mikä on edessä. Hän tietää, mikä häntä odottaa, mutta opetuslapset eivät tiedä. Ehkä he aavistelevat, että ei tässä nyt kyllä hyvin käy. He olivat tulleet Jerusalemiin, vaikka Jeesusta oli yritetty varoittaa. Kaiken kaikkiaan tuo kohta ja sen ympärillä olevat sanat kertovat siitä, että Jeesus pitää kyllä jäähyväispuhetta. Tämä on tilanteesta, jossa Juudas on jo lähtenyt pimeyteen. Enää yksi rukous ja sitten tulisivat vangitsijat. Ja Jeesus tiesi sen. Mutta opetuslapsille se oli käsittämätöntä puhetta. Ehkä vielä vaikeampaa olisi ollut, jos Jeesus olisi kertonut, mitä noina vähän aikaa päivinä oikein tulisi tapahtumaan? Ehkä oli hyvä, ettei kertonut. Joskus on hyvä, ettei meillekään kerrota, mitä edessä on. Mutta siis 7 kertaa vähän aikaa. Yksi viesti siinä on selvä. Se on tämä. Vaikeuksilla on rajansa. Ne kestävät rajallisen ajan. Emme tiedä, miten pitkästä ajasta milloinkin on kyse, mutta Jeesuksen viesti on varma. Vaikeudet eivät kestä loputtomasti. Niillä ei ole niin kuin viimeistä sanaa tässä maailmassa. Viimeinen sana on Jumalalla. Vaikeimpinakin hetkinä saamme tietää, että Jumala ei ole menettänyt asioiden hallintaa. Meitä ei kiusata yli voimiemme, niin kuin Raamattu toisaalla vakuuttaa. Salliessaan meille koettelemuksia. Jumala on valmistanut pääsyn niistä. Sanoa 7 kertaa. Jumala on vaikea uskoa, että ne olisivat joskus ohi. Siksi pitää sanoa 7 kertaa, että se on vain vähän aikaa. Tuskin opetuslapset seuraavina ahdistavina päivinä edes muistivat Jeesuksen sanoja. Ainakaan he eivät uskoneet, että asiat voisivat vielä kääntyä hyväksi. Kun Jeesus vangittiin, ruoskittiin ja tapettiin. Ne päivät eivät tuntuneet vähältä ajalta, sillä silloin tuntui siltä niin kuin kaikki olisi lopullisesti menetetty. Oli pantu elämä Jeesuksen varaan ja nyt Jeesus oli kuollut. Emmauksen tien kulkijoiden sanat kuvastavat kaikkien opetuslasten ajatuksia. Me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Se vähän aika, josta Jeesus puhui, ei ollut ilon eikä turvallisuuden aikaa. Päinvastoin. Jos vaikeuksien keskellä on vaikea uskoa, että ne joskus päättyisivät, yhtä vaikea on tekstistä löytyvä toinenkin vastaus meidän kysymykseemme. Se kuuluu näin. Ne suunnattomat kärsimykset, joita Jeesus joutui noina vähän aikaa päivinä kokemaan, olivat välttämättömiä ja tarpeellisia. Jeesukselle tuo vähän aikaa oli kaikkea muuta kuin vähän. Ajallisesti tosin, mutta muuten se oli hyvin paljon. Se merkitsi, että hän oli tullut tehtävänsä päähän. Pahinta ei ollut se ruumiillinen, mitä hän joutui kärsimään. Pahinta oli, että hänen piti ottaa kantaakseen koko maailman synnit. Niistä aiheutuva Jumalan tuomio. Siksi hän hikoili verta Getsemanessa. Siksi hän sanoi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesukselle tuo vähän aikaa oli matka tuonelaan ja sieltä ylösnousemukseen. Hän tiesi, että niin piti käydä. Mutta hän tiesi myös, että tuohon kauheaan matkaan liittyi kaikkien aikojen suurin voitto. Voitto synnistä, kuolemasta ja pahan vallasta. Se, mikä näytti tappiolta, olikin voitto. Tuo vähän aikaa oli maailman historian suurin käänne. Kärsimykseen voi meidänkin kohdallamme kätkeytyä siunaus. Jumalalla on kyky kääntää paha hyväksi, ja hän tahtoo tehdä niin. Salliessaan meille vastoinkäymisiä, hän tahtoo niiden kautta aina jotakin hyvää. Ilmeisesti tuska noina kauheina päivinä ja öinä oli niin kova, että opetuslapset unohtivat kaiken, mitä heille oli sanottu. Ehkä opetuslapset tarvitsivat tuon pimeyden. Vasta tuon vähän aikaa pimeyden jälkeen sovituksen salaisuus ja ylösnousemuksen ihme oli mahdollinen. Tuon kauheuden koettuaan ja siitä selviydyttyään he olivat valmiit kaikkeen, mitä oli edessä. Joskus meillä vaikeudet lyövät ylipään. Joskus murheet ovat vain liian suuret. Huoli lapsista tai lastenlapsista, sairaus, yksin jääminen, rahahuolet. Voi olla hyvin vaikea luottaa Jumalaan ja uskoa parempaan huomiseen. Mutta nyt tämä teksti vakuuttaa meille, että Jumala on siunaava sen ristin, jonka hän antaa, kuten jossain laulussa sanotaan. Teidän murheenne on muuttuva iloksi, lupasi Jeesus. Jumala tahtoo siunata salliessaan vaikeita asioita. Ja sitten vielä kolmas tie ilon ja turvallisuuden lähteelle. Se on näissä Jeesuksen sanoissa, vähän aikaa ja te näette minut jälleen. Ja toisella tavalla hän sanoo vielä näin sen, minä näen teidät uudelleen. Ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Jeesuksen sanat merkitsivät tietysti ylösnousemuksen ihmettä. Sanoma kuoleman voittamisesta on loputtoman ilon lähde. Se on se turvallisuuden lähde. Se merkitsee lupausta pääsystä taivaaseen Jumalan luo ikuiseen iloon. Tämä on tämän tekstin varsinainen ydin. Siellä kaikki murhe on poissa. Ilmestyskirjan sanoin hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Siksi tämä on myös jubilaatte, riemuitkaa. Mutta tässä elämässä me emme näe Jeesusta samalla tavalla kuin opetuslapset saivat nähdä. Siksi tuo edellinen virsikin. Joistakin Raamatun kohdista voimme kuitenkin päätellä, että eräänlainen näkeminen on mahdollista jo tämän elämän aikana. Kaikkien kärsijöiden mestari, Vanhan testamentin Job, sanoi lopulta, kun Jumala oli puhunut hänelle, nyt ovat silmäni nähneet sinut. On sanottu, että Jumalan valtakunta on kuulovaltakunta. Kun Jumala puhui, Job sanoi nähneensä Jumalan. Jumalan sanaa lukiessa ja sanan saarnaa kuunnellessa saamme nähdä Jumalan sillä tavoin, kun se tässä maailmassa on mahdollista. Jumalan sanoissa, evankeliumin lupauksissa, me saamme nähdä Jumalan. Jeesus ei siis vain sanonut, te näette minut, vaan myös minä näen teidät. Ehkä meidän lohdutuksemme ja ilomme on siinä tänään, että hän näkee meidät. Hän tietää hätämme, senkin hädän, joka tuntuu kestävän ikuisesti. Hän näkee sen ja lupaa vain vähän aikaa. Miten Jeesus siis lohdutti ja rohkaisi opetuslapsiaan ja miten me saamme kestävän ilon ja turvallisuuden? Ahdistuksen ajalla on rajansa. Jeesuksen kärsimykseen kätkeytyy suuri siunaus, Jumala haluaa kääntää pahan hyväksi ja siunata silloin, kun hän sallii vastoinkäymisiä. Lopulta taivaassa kaikki on hyvin. Ja jo matkalla saamme kuulla Jumalan sanaa, uskoa sen itsellemme ja siinä kohdata Jumalan. Ja hän näkee meidät ja tuntee asiamme. Tässä kilvoituksessa Jumalan kansan koti-ikävä ja ilo kuuluvat saumattomasti yhteen. Ahdistus ja ilo ovat siis tosi lähellä toisiaan, niin kuin on joskus epätoivo ja uskokin. Miten opetuslapset oikeastaan olisivat voineet oppia, että Jeesus voittaa kuoleman, jos hän ei olisi kuollut? Miten he olisivat voineet tietää, että Jumala kääntää pahan hyväksi, elleivät olisi joutuneet kokemaan pitkää perjantaita ennen pääsiäistä? Kun on kaikkein pimeintä, silloin Jumala on kaikkein lähinnä. Jesaja kysyi tämän päivän tekstissä, etkö ole jo oppinut? Etkö ole kuullut, että kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman? Ja psalmista vakuutti meitä tänään, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Siellä sanotaan myös, että jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät, ne riemuiten palaavat. Koska valaisee koin tähti, ja ei mikään niin voi virvoittaa, minkä kohta saamme laulaa, ne kuuluvat siis yhteen. Mistä me tietäisimme, että Jumala auttaa ahdingossa, ellemme olisi sellaiseen joutuneet? Älkää hämmästykö sitä ahdinkoa, johon olette joutuneet, kirjoittaa apostoli. Se on hetkisen kestävä ja kevyt, verrattuna siihen kirkkauteen, johon olemme menossa. Lutherin mukaan me kuolisimme ilosta ja heräisimme taas ilosta henkiin, jos ymmärtäisimme, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Ikuinen ilo on siis varattuna niille, jotka uskovat, että Jumalan sanan lupaukset koskevat heitäkin. Niin se tapahtuu. Kun sanan lupaukset syntien anteeksiantamuksesta ja pääsystä taivaaseen uskotaan, silloin on totta tämäkin, minkä lauloimme. Armon henki täyttää mielet murheelliset ilolla. Vaikka siinä laulettiin myös, että ikävöit sen täältä päästä kotimaahan ikuiseen. Niin, mitä sinä olisit vastannut kysymykseen, mitä Jumala sinulle merkitsee? Tuohon vastaukseen turvallisuutta oli kuljettu pitkä tie. Matkaan oli kuulunut paljon menetyksiä ja pettymyksiäkin. Ehkä niitä oli tarvittu. Jotain tuosta tiestä kertoo varmaan sekin, että vanhus yhtyi synnin tunnustukseen, oi sinä kaikkein armollisin, ja isä meidän rukoukseen. Niitä oli opeteltu matkan varrella. Synnin tunnustuksen, isä meidän rukouksen ja ehtoollisen kanssa on meidänkin hyvä etsiä sitä iloa ja turvallisuutta, joka kestää ikuisesti. Ja jos emme vielä tiedä, mitä vastaisimme kysymykseen, mitä Jumala sinulle merkitsee, voisimme harjoitella vähän pitemmän kaavan mukaan ja yhtyä uskon tunnustukseen. Nousemme tunnustamaan uskomme, teemme sen Nikean tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaissa, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neissyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Amen.